Okay.
Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje. Gospa predsednica vlade, prijateljica Iveta, lep pozdrav vsem. Jaz bom na kratko strnil naš pogled na začetek enodnevnega uradnega obiska vladne delegacije pod vodstvom njene predsednice in potem ob njenem dovoljenju dal še eno izjavo, kar sicer ni običajno ob takih obiskih, ki zadeva domačo politiko, ampak tudi ne živimo v običajnih časih, smo v finalnem tednu pred referendumske kampanje in si bom to z dovoljenjem naše gostje tudi dovolil. Toda o tem kasneje. Najprej pa o najinih pogovorih doslej, preden bo Iveta opravila še druge razgovore z drugimi voditelji naše države in kot veste skupaj z mano nagovorila obe poslovni skupnosti ter zaključila njen obisk za predavanjem na univerzi. Naj rečem takoj na začetku, da sva oba zelo zadovoljna z razvojem odnosov med državama in narodoma, zato imava tudi veliko razlogov. Najprej, politični odnosi med državama niso obremenjeni z nobenim odprtim vprašanjem. Drugič, po recesiji v letu 2009 prizadela je tako Slovaško kot Slovenijo, beležimo strm vzpon gospodarskega sodelovanja. Naj vam povem nekaj številk. V letu 2010, ko se je okrevanje v obeh ekonomijah, slovaški in slovenski, že začelo in se nadaljuje, se je okrepilo tudi gospodarsko sodelovanje. Če smo v letu 2010 beležili 12% vzpon blagovne menjave, je bil ta v samo prvih dveh mesecih letošnjega leta večji za skoraj 24%. Deloma gre to pripisati tudi odločitvi obeh vlad, da se ustanovi recimo temu slovensko-slovaški klub gospodarstvenikov. V vsakem primeru si obe poslovni skupnosti in vladi prizadevata, da bi gospodarsko sodelovanje še izboljšali, ker je to v obojestransko korist. Gorenje, Krka, Trimo in drugi, ki so na slovaškem trgu, so strateški partneri, želijo tam ostati, imajo z Slovaško izredno dobre izkušnje. Res je, da je prisotnost slovenskega kapitala na Slovaškem večja kot prisotnost slovaškega na Slovenskem, vendar je ta prav tako seveda dobrodošel in prepričan sem, da bomo v naslednjih letih beležili naprej strm vzpon blagovne menjave. Še eno stvar bi rad povedal, preden gremo še na nekatera druga vprašanja, ki niso povezana z bilateralnimi odnosi. Oba z predsednico, z Iveto se strinjava, glede pomembnosti nadaljnega sodelovanja, ko gre za Luko Koper. Slovaška je izjemno pomemben subjekt, ki prav preko Luke Koper tovori veliko svojega prometa. V prvem kvartalu letošnjega leta je Slovaška povečala pretovor preko Luke Koper za 24%, torej za četrtino več blaga, kar nas seveda veseli. Jaz sem obvestil in veto, da gremo v širitev Luke Koper za tretjim pomolom, da me malo kasneje po tej tiskovni konferenci čaka minister za promet, kjer se bova pogovarjala o začetku, zdaj pa dejanskem in dobesednem začetku gradnje drugega tira. Se pravi, vse možnosti za perspektivo Slovaške v Luki Koper so, tudi zaradi modernizacije, ki jo izvaja Slovenija, in oba sva na tem izrazila zadovoljstvo. Preden povabim Iveto k besedi, bi rad dejal, da sva se posvetila še nekaterim zunanje političnim problemom. Zdaj, ali so ti zunanje politični ali notranji, je težko reči. Preden grem na vprašanje širitve Evropske unije, sva se največ pogovarjali tako na štiri oči, kot potem na uradnem pogovoru obeh delegacij o gospodarski, finančni, socialni in drugi krizi, ki je povezana z eurocono. Kot veste, je tako Slovenija kot Slovaška v euroconi in je del tako začasnega kot trajnega mehanizma pomoči. Oba sva zadovoljna, da se obe državi pripravljata na vrh, ki bo 25. oziroma 24. in 25. junija. Kot veste, morata obe vladi predložiti obveznosti. Iveta je tako kot drugi voditelji Evropske unije seznanjena z dejstvom, da je sicer slovenska vlada in slovenski parlament sprejel pokojninsko reformo, vendar bodo o njej dokončno odločali ljudje, ker je to ena od pomembnih obveznosti držav eurocone, kjer so demografska gibanja neugodna in to velja za Slovenijo, je to seveda pomembna informacija in jo bo verjetno tudi Iveta deloma komentirala. Prav tako sva se pogovarjala o nadaljnih možnostih razvoja procesov znotraj eurocone, zlasti glede Grčije. Tukaj imata Slovenija in Slovaška precej podobno stališče, ne sicer zelo podobne zgodovine odločitev glede Grčije, vendar zelo podoben pogled na prihodnost. Obe državi imata zelo oster program reform, tako Slovenija kot Slovaška. Vse to seveda v očeh naših ljudi ni popularno, zato je seveda zelo težko obrazložiti javnostima obeh držav, da bi se sposojili naprej pomagalo Grči, če bi bila ocena IMF-a, Evropske centralne banke in Evropske komisije, da leta ne izvaja ostrih varčevalnih ukrepov. Na to poročilo še čakamo in se bomo potem na osnovi tega odločili, kako naprej. Ampak kar se Slovenije tiče, kar se Slovaške tiče, bo povedala Iveta, seveda se Slovenija za tak korak ne bo odločila, če ne bo garanci, da bomo seveda posojen denar davkoplačevalcev tudi v prihodnosti dobili nazaj. No in končno, preden dam besedo, oba sva izrazila optimizem glede zaključka pogajanj Hrvaške z Evropsko komisijo. Naj povem, da imajo vsi moji sodelavci instrukcijo, da se vprašanja rešijo tako, da bi lahko Hrvaška, vse kar se Slovenije tiče, upajmo tudi vseh drugih držav članic, rešil tako, da bi morda že na Evropskem svetu 24. ali 25. lahko pozdravili zaključek pogajanj. Če pa to iz tehničnih razlogov ne bi bilo mogoče, pa sem kolegici Iveti povedal, da je naša zamisel ta, da bi vsaj Evropski svet sprejel izjavo o tem, da naj se pogajanja zaključijo v sredini julija in to na ravni zunanjih ministrov. Tako da bi vsekakor Hrvaška, mislim, da si to spričal naporov v finalu pogajanj tudi zasluži, zaključila pogajanja do ali sredi poletja. Iveta, izvoli.
Da.
Važeni pan premijer,
spoštovani gospod premijer, dragi Borut, hvala lepa za sprejem in intenzivne razgovore.
Prvi okrug razgovorov razgovor se je nanašal
to, kar nas bremeni in muči najbolj, in to so resne posledice in globoke posledice krize.
Kriza zdaleka ne skončila,
kriza se še ni končala, eurozona, pa ne samo eurozona, ampak tudi države člani iščejo
zodpovedajuce nastroje a prostriedky,
instrumente in sredstva, kako
naštartovať ekonomický rast,
naštartati ekonomický naprej, kako pa riešiti posledice
te resne
in krize, ki se še nadalje poglavlja.
Zhodli sme sa aj na tom,
sva si bila enotna v tem,
tak trošku da tako malce ispomnieme
funkciu Don Kichotov, občania
našich krajín,
državlani našich držav,
buď z nedostatku informácií,
zaradi pomankania
alebo možno z odmietania prirodzeného pripustiť si zlé správy,
da ne želijo sprejeti slabých poročil, se ne zaviedaj,
akých vážnych problémoch sa Európska únia a eurozóna nachádza. Európska
únia in eurozóna
vyslovujú očakávania, ktoré v danom momente, dokonca v najbližších mesiacoch, obávam sa povedať rokov,
bojím se celoledy.
Nebudú naplniteľné.
Enostavno nebojom ich možno
z našich médií zmizlo slovo kríza.
V našich médiích nie več besiede.
Zvedomia verejnosti
kríza,
sa vytratili vážne témy,
tvár o tvár, ktorý
stojíme.
Resné témy,
a je potom úplne pochopiteľné, že občania nám nerozumejú.
Jasno, prečo vlastne nám chceme šetriť?
Prečo vlastne potrebujeme konsolidovať verejné financie? Prečo nesmieme predpredlobovať ďalej naše dlhy?
Prečo našich dolgov,
musíme spúšťať častokrát pre občanov bolestivé reformy?
Ak
totiž tieto kroky neurobíme,
tak
kríza bude mať oveľa vážnejší dopad, ktorej dôsledky radšej nechcem teraz nahlas formulovať, pretože je našou povinnosťou napriek
kľub
neporozumeniu, častokrát odporu verejnosti, presadzovať tieto zásadné a vážne opatrenia.
Tie resné in principiálne ukrepe.
Slovensko stojí pred
referendumom.
A chcela by som zdôrazniť,
želela by poudariť,
že bez reforiem, najmä v oblasti dôchodkovej, sa situácia pre občanov Slovenska
a následne
i v okolitých krajinách
zhorší.
Obaja by sme radšej hovorili iné slovo.
Obaja by sme radšej ponúkali
opatrenia, ktoré by prerozdeľovali finančné zdroje. Samozrejme adresne a spravodlivo.
Ale všetci sme v situácii,
keď tieto finančné zdroje už dávno boli rozdelené, a to na úkor aj ďalších generácií.
Im sicer na račun tudi nasledných generácií.
Diskutovali sme, ako budeme postupovať v otázke ďalšej pomoci Grécku.
Ja
nechcem strašiť občanov Grécka, to nie je totiž strašenie. Strašíte niečím imaginárnym.
Nejakou rozprávkovou bytosťou.
Toto je realita.
Realita
situácie krajiny, kde sa dlh vyšplhal do takých rozmerov, že ani 110 biliónov eur tento úpadok nezastavil. Môžeme dlho rozprávať o tom, prečo, a určite vieme podať mnohé odpovede.
Ale
jedna zo zásadných odpovedí znie, Grécko nepristúpilo ku skutočným konsolidačným opatreniam. Nepristúpilo k opatreniam, ktoré by boli dostačujúce. Budeme rozhodovať na samite v Bruseli, určite zodpovedne, s plnou zodpovednosťou za dopady a vývoj v ostatných krajinách
eurozóny.
Áno, aj tak vždy vážime slova.
Chceme chrániť našich občanov.
Nechceme ich znepokojovať. Je úlohou politikov, aby takéto vážne problémy riešili.
Ale
bez ich pochopenia, napriek vôli občanom, nie je možné presadiť zásadné zmeny.
Vtedy
padajú vlády, nastáva politická nestabilita
a
ten vlak do cieľovej stanice naštartovania ekonomického rastu a stability jednoducho spoločne
nedopravíme.
Hospodárska spolupráca obidvoch krajín. Áno, je na veľmi dobrej úrovni. My sme pripravení pokračovať v nových subkontraktoch, optimalizácii našej ekonomickej spolupráce, pokračovať vo využívaní Cooperu, pretože je to pre nás veľmi dôležitá dopravná cesta, dopravný úzol. Očakávame spustenie revitalizácie železníc v Slovinsku, aj to máme spoločnú tému a zadanie. A samozrejme sme pripravení sa aj zúčastniť prípadných rekonštrukcií a stavieb železníc v Slovinskej republike. Vždy, keď prechádzam Slovinskom, tak mám pocit, že som v Nízkych Tatrách, prípadne na Donovaloch. Podobný spôsob života, krásna príroda, kvalita života, to je to, čo chceme našim občanom ponúknuť. A určite to vieme ponúknuť i vďaka tomu, že máme veľmi podobnú ekonomickú situáciu, veľmi podobnú hospodársku situáciu. Rovnako nás stále trápi vyššia miera nezamestnanosti.
Vyššia stopňa bezposelnosti.
Slovensko sa môže pochváliť vyšším rastom hrubého domáceho produktu. Slovinsko s korunulovou infláciou.
Obidve
krajiny sme skoro na rovnakom mieste v rebríčku oceňovania podnikateľského prostredia. A preto nie je náhoda, že obidve krajiny majú veľmi podobný reformný program, ktorý sa snažia ponúknuť na obnovenie pokoja a stability v našich krajinách.
V skúsenostiach
si vieme byť nápomocní. Slovenská republika ponúka svoje dobré výsledky zo spustenia antikorupčného programu. Slovenská republika ponúka prvé skúsenosti z reforiem súdnictva, pretože to je základ dôvery a dôvera je základná ekonomická kategória. A Slovenská republika ponúka aj našu inšpiráciu zlepšenia v podnikateľskom prostredí. Budeme sa učiť aj zo slovinskej strany. A ešte jednu skúsenosť by som rada takto verejne odovzdala. Základný predpoklad úspechu v zamestnanosti a trhu práce je vzdelanie a kvalita vzdelania. Slovenská republika šla cestou extenzie. Máme cirka 25 univerzít. 75% absolventov stredných škôl je príjmaných na univerzity. Znižuje sa nám kvalita vzdelania a priepas medzi požiadavkami trhu práce, novými technológiami, inováciami a ponukou absolventov zo škôl je stále väčšia. Prosím, nechoďte vo vzdelaní cestou extenzie. Ja vám zatiaľ úprimne v dobrom závidím, že vaša univerzita je v rebríčku najlepších 500 vo svete. Tu máme my čo doháňať a dobiehať. A ďakujem za veľmi priateľskú a milú atmosféru.
Chvála za priaznú atmosféru.
OK, now we'll take some questions about this issue, and then I will address a domestic one. Please.
Marja Novak z Reutersa. Imam vprašanje za oba predsednika vlad. In sicer me zanima, če realno pogledata, ali se je sploh še možno izogniti prestrukturiranju grškega dolga in ali primer Grčije in nekaterih drugih držav ne kaže, da bi bilo nujno treba določiti pravila tudi za izhod iz evropskega, iz evroobmočja. Hvala.
You're the guest, so
okay.
Please,
okay. Ak boli stanovene pravidla, a pre Európu boli stanovene jasne, aj v minulosti, či už išlo o maastrichtské kritéria, pak stability a rastu, Lisabonská zmluva a tak ďalej, chyba nebola v pravidlách, ale v tom, že niektoré krajiny pravidlá nedodržiavali. Preto vyvstala otázka, ako nastaviť systém, aby bolo nutné dodržiavať pravidlá, ktoré majú byť garanciou stability a rastu v eurozóne a v Európskej únii. Boli prijaté rôzne opatrenia, zatiaľ ale musím podotknúť, že len na papieri. Áno, lebo ich účinnosť, či už ide o sankčné mechanizmy a podobne, sa len pretavuje do konkrétnych regulatívov a má začať platiť až v období po ukončení etapy príprav. Úprimne, na môj vkus príliš pomaly. Strácame čas. V tomto prípade čas hrá proti nám.
Je náš sovražník.
Moja odpoveď na priamu otázku o reštrukturalizácii dlhu bude tá istá, ako zniela pred rokom. Bez reštrukturalizácie dlhu, bez zainteresovania súkromného sektora, bez zmien vo funkcii a fungovaní ratingových agentúr, sprísnení monitoringu, plnohodnotného fungovania európskeho semestra aj s dôsledkami, žiadna finančná pomoc nebude dostatočná.
Finančná pomoč nebo zadostná.
A ocitneme sa v rovnakej situácii, v akej sme dnes, že tlak na ďalšiu a ďalšiu finančnú výpomoc je opäť na stole, pretože kroky, ktoré by zabezpečili, aby tieto zdroje boli použité predovšetkým na nové priority ekonomiky, bohužiaľ boli používané na vykrývanie dlhu. Reštrukturalizácia bude nutná. Diskusia dnes je už len medzi dvomi polohami, ktoré poznáte zatiaľ pod pracovným označením tzv. Mäkká alebo tvrdá.
Uprašanie nadaljne pomoči Grči bo prav gotovo v ospredju pozornosti finančnih ministrov do zasedanja voditeljev vlad in držav konec junija, kjer bo padla verjetno glede tega dokončno odločitev, ki ne bo samo, če želite, finančne, ampak tudi politične narave. Slovenija je, za razliko od Slovaške, sprejela zakon o posojilu Helenske republiki in če bi želeli mimo mehanizma pomagati pri prestrukturiranju oziroma servisiranju nadaljnih obveznosti grškega bančnega sistema, bi morali pred poslanke in poslance z novelo zakona o posojilu. Ko neka država da posojilo drugi, domneva, da bo ta država sposobna v nekem razumnem času denar vrniti. To ni moj denar. To je denar davkoplačevalcev. Če ne bomo imeli zagotovil IMF-a, Evropske centralne banke in Evropske komisije, da je Grčija sposobna vrniti denar, ga Slovenija ne bo posodila znova. Razen in kolikor bo to mogoče na drug način preko obstoječih mehanizmov, ki smo jih vzpostavili kot začasne ali trajne. To je zelo jasen odgovor in bi rad povedal, da ni povezan samo z vzdušjem pred nedeljsko odločitvijo naših ljudi na referendumu. To moje stališče je bilo znano že prej in bo enako, ne glede na rezultat referenduma. Vendar pa moram povedati naslednje. Kot nekdo, ki je privržen evropski ideji in upa, da bo ta zmagala nad problemi, ki se kopičijo in zgoščajo v Evropski uniji in v mednarodni skupnosti. Eurocona je finančni steber Evropske unije. Če bi bila ena od držav, morda pa kasneje tudi večnih, prisiljena zaradi finančnih restrikcij zapustiti območje eurocone, to ne bi bil dober znak za trdnost valute in za trdnost Evropske unije kot celote. Zato odgovori niso tako preprosti. In zato je treba stakniti glave in poiskati rešitve. Problem je, da problemi niso vezani samo na evro skupino in na posamične države. Samo da povem, kaj imam v mislih. V Združenih državah je dosežen samo začasni dogovor o proračunskih izdatkih. V avgustu, v začetku avgusta, bo kongres dokončno odločil, ali bo draft budget predsednika Obame sprejet ali ne. Če ne bo, bo to pomenilo resne posege v javni sektor v Združenih državah in morda se bodo zdaj pozitivni trendi v državi, od kjer se je pravzaprav začela kriza v zadnjem četrtletju leta 2007, znova prišel slab signal, potem, ko je ameriška ekonomija začela okrevati in potem, ko so se borze v celem svetu dobro odzvale. Hočem reči, nismo pred lahko izbiro. Naprej še kakšno vprašanje glede najinih pogovorov? Prosim.
Urša Žgajnar za A kanal. Eno vprašanje imam najprej za premijejko. V vaši državi ste ustvarili pogoje, ki so ugodni za podjetja in spodbujate investicije. Zanima me, kaj se lahko Slovenija nauči od vas za premijeja. Zakaj Slovenija ne uspeva pri tem, zakaj podjetje, kot je Seko, naprimer, vozi svojo dejavnost na Slovaško in zapušča Slovenijo?
Každa krajina ima svoje vivodi,
spogleda druge določene pomankljivosti.
Podporne mehanizme pre investicije, ali naši domáci podnikatelia nám to veľmi častokrát vyčítajú, že viac vytvárame podmienky pre zahraničné investície ako podmienky pre našich domácich podnikateľov. Práve preto sme pripravili aj rozsiahly projekt podpory malých a stredných domácich podnikateľov, vyše cirka 100 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, aby sme istým spôsobom zrovnoprávňovali podmienky pre zahraničné investície a našich vlastných domácich podnikateľov. Zahraničné investície motivujeme do regiónov s veľmi vysokou nezamestnanosťou. Slovenská republika v porovnaní so Slovinskom má špecifikum veľkých regionálnych rozdielov, kde v istých regiónoch Slovenska dosahuje čísla blížiace sa k 30% a preto práve pre tieto regióny vytvárame isté motivačné prostredie aj pre zahraničných investorov a zahraničné investície, pretože by sme to vlastnými silami z hľadiska množstva verejných financií neboli schopní zvládnuť. Zmenili sme tieto kritéria tak, aby do regiónov vyspelejší. Tieto investície nemali tieto zvýhodnenia, ale naopak zvýhodnenia sa, ako som spomenula, týkajú regiónov s vysokou mierou
nezamestnanosti.
Najprej ministrico za gospodárstvo. Magistro Radič, vas sem vprašal, koliko smo namenili denarja srednjim in malim podjetjem iz proračuna v zadnjih dveh letih, čez pol milijarde. Da se je to obrestovalo, kaže dejstvo, da v letu 2011 beležimo več podjetij, ki odpirajo vrata zaposlenim, kot tistih, ki jih zapirajo. Kar se tiče spodbudnosti poslovnega okolja, sta Slovaška in Slovenija zelo blizu. Tisto, kar utegne predstavljati problem za Slovenijo, če se z reformo trga dela ne bomo uspeli dogovoriti s sindikati, je cena delovne sile v Sloveniji, ki je višja od tiste na Slovaškem. Vendar, kot sem rekel, dolgoročno Slovenija z nizkimi plačami ne more biti konkurenčna, mi moramo preiti na tehnološko bolj zahtevne proizvodne procese in tudi zato je Slovenija v času krize, to se premalo ve, ogromno investirala v znanost in tehnologijo. Smo približno v podobni situaciji, torej glede spodbudnosti poslovnega okolja in obe državi se trudita, da bi tukaj naredile korak naprej. Še kakšno vprašanje? Tukaj nas opozarja, da bi morali skoraj iti, ali torej lahko samo...
Dobrý deň, Tomáš Pilc, Slovenská televízia. Ešte jednu otázku, ako môžete. Nemecko sa rozhodlo dnes v ranných hodinách do roku 2022 zastaviť všetky jadrové elektrárne na svojom území. Viete si predstaviť, že by takýto krok prijalo aj Slovinsko a Slovensko? A
ako by boli dopady na energetickú situáciu? Posledice za energetickú situáciu v obej
državách. Energetická bezpečnosť je dôležitá situácia v
Japonsku. Fukushima
zaostrila pozornosť a zmenila pohľad na bezpečnosť jadrových elektrární. Musím však konštatovať, že skoro 200 jadrových blokov je v Európe. Musím zároveň konštatovať, že 50% elektriny v Slovenskej republike pochádza z jadrových
elektrární.
Rozhodnutie odstavovať celú jadrovú energetiku v Slovenskej republike by znamenalo chýbajúcich 50% elektrickej energie Slovenskej republiky. Sme pripravení na stres sme pripravení na zvyšovanie bezpečnosti. Naše bloky podľa mojich informácií a informácií, ktoré na pravidelnej osobnej báze kontrolujem a kontroluje celá vláda,
sú na úrovni tých najvyšších kritérií.
Odstavujeme bloky v jaslovských Bohuniciach, takže toto rozhodnutie slovenská vláda už urobila. A z hľadiska ďalšej výstavby, ktorá je pred nami, bez stres testov, bez tvrdých kritérií bezpečnosti Slovenskej republiky, by samozrejme nikdy v takomto rozhodovaní nepokračovala. Ale musím zdôrazniť, že alternatívne rozhodovania sa ako napríklad plyn znamená, že sa musíme pozrieť, čo to urobí s oblastiami, kde sú zásoby. Ak sa rozhodneme pre alternatívne zdroje energie, kde sme otvorení práve týmto alternatívnym zdrojom, kde nenahradia všetky zásoby, ktoré a všetky zdroje, ktoré potrebujeme v rámci Slovenskej republiky.
Preto
obávam sa, že nemáme inú cestu ako energetický mix.
Myslím, da nemáme druge poti kot energetsko mešanico.
Čo na Slovaškem jedrska energia predstavlja polovico virov potrebne električne energije, potem v slovenskem primeru velja, da je to tretjina potreb. Dejstvo je, da je tragedija v Fukushimi in, kot vidite, ji ni videti konca, spremenila senzibilnost ljudi po vsem svetu glede varnosti jedrske energije. Naj zagotovim našim ljudem, da je varnost tega vira energije na prvem mestu, ko gre za naše nadaljne odločitve glede prihodnosti drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Kmalu bo v parlament vlada poslala nov energetski načrt in tam bodo tudi slovenski pogledi na prihodnost uporabe jedrske energije. Vendar ne povem eno stvar. Ne znam si predstavljati, da bi ob enaki stopni varnosti, torej ob najvišji stopni varnosti, ki jo zagotavlja jedrska elektrarna Krško, Slovenija ne pridobivala vira iz Krškega zaradi bojazni ljudi pred jedrsko katastrofo, medtem ko bi Slovenija uvažala električno energijo iz jedrskih elektrarn v sosednjih državah. To je tako blizu, da jedrska katastrofa seveda ne bi poznala meja. Zato gre za vprašanje, ki zadeva celotno energetsko politiko Evropske unije. Ali se bo Evropa v naslednjih mesecih in letih odrekla jedrski energiji v celoti? Mislim, da bi bilo nevzdržno, če bi se temu odrekle zgolj določene države zaradi domačih ali drugih razlogov, medtem ko bi druge države seveda s tem virom razpolagale in ga celo izvažale. Nevarnost pa bi bila za vse evropske državljane tako rekoč enaka. Tako da pričakujem, da se bomo o tem zelo strateškem vprašanju pogovarjali voditelji vlad in držav v tem letu, ker je očitno, da po švicarski odločitvi, da zapre jedrske elektrarne, podobne odločitve začenjajo premišljati tudi nekatere druge vlade in to zadeva tudi Slovenijo. In rad bi, da ugotovim, ali bo imela evropska politika glede tega enotno stališče ali ne. Zdaj, protokol me opozarja, da smo na koncu tiskovne konference, ker predsednica hiti na obisk predsedniku republike. Zato mi dovolite, da ob njenem dovoljenju naredim izjemo pri tiskovnih konferencah, kjer nastopajo gostje. Enkrat ta teden jo bom še naredil, ker bo prav zaradi tega ta gost tudi v Sloveniji. To bo predsednik Evropskega sveta Van Rompuy, ki bo kot predsednik Evropskega sveta pozval slovenske državljanke in državljane, da podprejo pokojninsko reformo. V soboto bodo torej naši ljudje odločali o zelo pomembnem vprašanju naše prihodnosti in prihodnosti naših otrok. Tako pomembna je ta reforma, vlada jo je sprejela, politična večina, kvalificirana politična večina v državnem zboru tudi. Sindikati pa so dosegli referendum o tem vprašanju in mislim, da dolgujejo slovenski javnosti odgovor na vprašanje, ki sem jim ga bil zastavil in mi ga zdaj ne meni, ne slovenski javnosti še niso dali. Če skušajo tolažiti slovenske volivke in volivce, da naj mirne vesti zavrnejo pokojninsko reformo, češ, da je potem kompromisna rešitev blizu. Če je temu res tako, zakaj to kompromisno rešitev skrivajo? Naj vendar povedo, ne samo v tolažbo volivcem, tudi meni, kakšna je ta kompromisna rešitev, da je nismo bili sposobni najti niti v podaljšku socialnega dialoga glede tega vprašanja. Zakaj ne nalijajo čistega vina slovenskim volivkam in volivcem? Če imajo kompromisno rešitev, potem bomo vsi mirnejše vesti prenesli tudi morebiten neuspeh pokojninske reforme. Če je nimajo, pa sindikati preuzemajo na se preveliko breme odgovornosti in je prav, da tako pošteno, če te kompromisne rešitve nimajo, to tudi povedo dovolj zgodaj, da se bodo volivci lažje odločili in bolj odgovorno. Hvala lepa.
Možem dve veti?
Yes. Absolutno.
Dva stavka. Samo dva stavka.
Chcem veľmi podporiť slova pána premiéra.
Podpriti besedy gospoda
ja viem, premiéra. Že rozhodnúť sa v referende a zvihnúť ruku občanov za to, že áno, chcem neskôr odísť do dôchodku, je predstava, ktorá je asi ťažko naplniteľná.
ki se zelo težko realizira. Kljub temu,
bez takihto zmen,
brez takšnih sprememb,
ako podporu,
in sprejmite to
výzvu,
kot podporo in
Slovensko
izziv,
nemá šancu, ako riešiť
nemá šance,
situáciu
možnosti,
v oblasti dôchodkového zabezpečenia v budúcnosti.
Prašanie, a ešte jednu vetu. Prichodnosti.
Rozhodnutie o zastavovaní
atomových
elektrární je podmienené rôznymi faktormi.
Áno,
najmä bezpečnosťou.
Zlasti
áno, aj blížiacimi sa voľbami v tej ktorej krajine. Ale aj s dôsledkami.
V Českej
republike rozhodnutie dotýkajúce sa atomových elektrární v Nemecku vytvára tlak na zvýšenie cien elektriny o
10%.
Toto si treba uvedomiť. Menej elektriny, väčší dôraz na zásoby plynu bude vytvárať obrovský tlak na rast cien plynu. Neviem, či toto je cesta, pod ktorú by sa chceli občania alebo vlády podpísať. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Chvála za vašu pozornosť.